أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning rahmati madadi bilan, tavfiqi bilan Hilyatut Talibul Ilm degan darslarimizni, Talibi ilmning bezagi degan darslarimizni davom ettiryapmiz. Adashmasam bugun 21-chi dars bo'lsa kerak. Yangi kelgan birodarlar, akalar, ukalardan Alloh taolo rozi bo'lsin, mana shu kitobni bizlar chop etib, mana shu kitobdan o'tyapmiz. Agar bu kitob bo'lmasa, agar Said akamga murojaat qilasizlar inshaalloh. Yo'q, bizda bo'lsa kerak-a kitob. Yo'qmi? Nima oshig'i bilan olib kelgan edilar, o'sha yerdan olasizlar. Ana shu kitobdan bitta bitta o'tyapmiz qo'ldan kelgancha. Bu tolibi ilmlar, hammamiz tolibi ilmimiz. Ana shu tolibi ilmning bezagi, chiroyliligi, bir ko'p yaxshiliklar bor, shu mavzuda bo'ladi inshaalloh darslarimiz. Agar bundan oldingi darslarni eshitmoqchi bo'lsalaringiz, YouTube'larda, kanallarda, Telegram'da mana adminlar, birodarlar post qilib qo'yishyapti, o'sha yerdan murojaat qilib eshitasizlar boshidan. Xo'p, bu o'tgan dars bizlar talabi ilm bilan ustoz oldidagi odobi degan mavzuga keldik. 3-chi bo'lim, 18-chi bobni o'tgan edik. Ustoz bilan talabi ilmning o'rtasida bo'ladigan odob. Bir nechta ikir-chikirlarini bildik. Hatto bizlar xayolimizda bo'lmaydigan, hech xayol qilmagan gaplar haqida gapirgan edik. Ana shunga agar rioya qilsa, agar talab ilmlar hammamiz, barchamiz darsga ham, ustozga ham hurmat, izzat, barakali bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum, barakat. Xuddi shunday, talab ilm ham, ustozlar ham talab ilmlarga shu munosabatda bo'lishlari kerak. Bu yerda kitobni oxirrog'idan bor inshaalloh. Alloh taolo nasib qilsin sizlarga ham, bizlarga ham bir ustoz bo'lib, bir necha talab ilmlarimiz bo'lib, ularga ham qanday odob axloqda bo'lishimizni bu kitobda o'rgatgan. Bir o'tgan darsda ham aytgan edikki, bu olimning gaplaridan o'qib beryapmiz. Ustoz deganda bir hurmatli, yoshi kattaroq, tajribali ustozlarni bu yerda nima qilgan, inobatga tutgan. Alloh taolodan so'raylik, siz bizlarga ham bir tajribali, bir amal qiladigan rabboniy ustozlarni bizlarga nasib qilsin. Amin. Xo'p, 19-chi bobda o'tgan dars agar eslaringizda bo'lsa, bir ikkita misollar keltiringlar, qani nima haqida gapirgan edik darsda bo'lganlar. Ustoz bilan shogird o'tirishi haqida bir misol keltirgan edim, bir hadisdan. Kimni esida? Qaysidir hadisni hujjat qilgan edim. Ustoz bilan shogirdni o'tirishi, muomalasi, Jibril hadisi. Xo'p, nima bo'lgan edi o'sha Jibril hadisida? Qanchalik yaqin o'tirgan edilar, esingizdami? Rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tizzalariga tizzalarini tekkizib o'tirganlar va bir u yerda bir go'zallik, hikmat borda, muhabbat bor, ko'p narsalar bor. Ya'ni ustozga nisbatan shunday qilsa, agar haqiqatdan bir nima deydi, hurmatini, muhabbatini ko'rsatgan bo'ladi dedik. Lekin g'uluv ketmaslikni ham eslaringizga keltirgan edim. Ustozni hurmat qilamiz deb ba'zi toifalar dedimda, ba'zi qiliqlarni aytib o'tgan edim. Eslaringizdami? Nima qilardilar? Ba'zilar qiladilar hozirgacha. Ustozni hurmat qilib, ya'ni maqtashadi, oyog'ini o'pishish, sajdaga o'xshagan narsalar va talaffuzda nima gapirishda nimalar deydi? Hojam, pirim, madadkorim. Nima deydi, siz bo'lmasangiz agar shu narsa bo'lmasdi, siz kelishingiz bilan qanaqadir boshqacha bo'ldi degan gaplar bor-u. Endi yaxshi niyatda gapirsa bo'ladi, lekin g'ulu ketmaslik kerak. Mana shu siz keldingiz-u yomg'irlar boshlandi, siz keldingiz quyosh chiqdi degan gaplar bor-u. G'ulu bu. U quyosh, oy, yomg'ir Allohning alomatlaridan u. Yog'averadi, chiqaveradi, u kelsa ham kelmasa ham. Shunday g'ulu ketmaslik kerak, ya'ni balansda bo'lish kerak dedilar. Bu yerda tanbih bergan edilar ustoz, olim aytayaptilarki, begonalar, tariqatchilar va bid'atchilarga o'xshab shariat odoblariga to'g'ri kelmaydigan egilish, qo'lini yalash, yelkani o'pish, ikki qo'llab so'rashish degan joy ham bor-da bu yerda. Ikki qo'llab so'rashishni Ibn Usaymin rahimahulloh sharhlarida, o'zlarining darslarida aytganlarki, ikki qo'llab so'rashish jumhur ustozlar, jumhur ulamolar nazdida yaxshilik. Ba'zilarini fikrida hatto go'zal salomlashlikka ham kiradi. Ikki qo'llab so'rashish. Bunga dalil qilib Imom Buxoriyda, Imom Buxoriy rahimahulloh sahihlarida ikki qo'lni olib, ikki qo'lni olish bobi deb sahifalarini, sarlavhalarini shu bilan boshlaganlar, bob deyiladi. Sarlavhani boshlaganlar va dalil keltirganlarki, shu narsa yaxshilik. Ba'zi salaflardan ba'zilari, nodirlari ikki qo'llab so'rashish yaxshi emas deyshadi. Lekin ko'pchilik yaxshilikka nima qilishgan buni. Bunga dalil qilib aytayaptilarki, Hammod ibn Zayd ibn Muborak bilan salomlashganda ikki qo'l bilan ko'rishgan deganlar. Endi bular salaflar, katta-katta kibor ulamolarni misol keltirib aytayaptilar. Salaflar shunday qilib ko'rishgan. Yana Shundan so'ng Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning tashahhud at-tahiyot haqidagi hadislarni keltirib, hadisdan oldin Ibn Mas'udning quyidagi so'zlarini keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'limni ikki qo'llariga olib tashahhud duosini o'rgatdilar, deyaptilar. Endi hujjatni qarangda, har bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qiliqlari, gapirishlari, o'tirishlari har bir joyida bir hikmat bor. Hadis uzun, tashahhud hadisi aslida. At-tahiyatu lillahi, uni hammasi ma'nosi sharhi ketgan, lekin shu yerda hadisni roviysi sahobiy rivoyat qilishdan oldin meni ikki qo'llab qo'limni ushlagan edilar, deyaptilar. Shu yerdan hujjat qilib Buxoriy rahimahulloh aytayaptilarki, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qo'llab ko'rishdilarmi? Demak, bu sunnat, bu hurmat. Hurmatan, deyaptilar. Bunga ruxsat bor. Egilib salom berishga ruxsat yo'q. Ba'zi sufiy toifalar egilib, bukilib, ruku qilib, sajda qilib salomlashadi. Umuman harom. Qat'iyan kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xizmatkorlar va qullar ishlatadigan hojam, pirim, madadkorim kabi kishining qadr qiymatini yerga uradigan so'zlarni qo'llash kabi qiliqlardan Alloh sizga panoh bersin, dedilar. Ana endi 19-bobga yetib kelgan edik. 19-bobda dastmoya deyaptilar. Hozir dastmoya nima degani? Olim aytayaptilarki, aziz o'quvchi, bilingki, ustozdan oladigan dastmoyangiz, ya'ni oladigan foyda, manfaat, ko'p yaxshiliklar bor, o'shadan dastmoya deyilyapti bu yerda. Ustozdan oladigan dastmoyangiz uning xulqi odobidan, fazilatlaridan o'rnak olmog'ingizdir. Faqat ilmidan emas, masalan kitobdan yo'q, ilmidan, hadis rivoyat qilib Qur'ondan emas, balki uning go'zal xulqlari, axloqi, kamtarinligi, masalan saxovat peshaligi, nima yaxshi sifatlari agar bo'lsa, o'shalardan ham odob oling, axloq, odob o'shalardan ham oling, deyaptilar. Ko'rgan tahsilingiz va olgan bilimingiz esa qo'shimcha daromadingizdir. Ikir-chikirlari bo'ladi, uni aytib bo'lmaydigan fazilatlari bo'ladi. Masalan, tahajjuda turadi, hech kimga aytmaydi. Yo sadaqa qiladi, umuman hech kimga aytmaydi. Siz shuni bilib oldingiz, ko'rib oldingiz, oling, qo'shimcha yana manfaat u. Go'zallik ustida go'zallik. Biroq, mana shu yerda diqqat qiling, barcha yoshlarga xossatan, hammamizga ham shu jumladan, biroq bu ishda haddan oshib, ustozning har bir ovozi, imo ishorasi, yurishi, turishi, harakatiga taqlid qilib o'zligingizni yo'qotib qo'ymang, deyaptilar. Ba'zilar shu darajada taqlid qiladiki ustoziga, uning kiyinishi, so'zi, gapi, harakati, qo'llarining harakati, boshqa hamma narsalarga taqlid qiladiki, o'zligini unutib qo'yadi. O'zini asl kimligini, barakallohu fikum, jazakalloh xayran, asligini unutib qo'yadi, deyaptilar. Shuning uchun balans bo'lishi kerak har bir ishda. Ustozga taqlid qilishda ham singillarimiz ham shu jumladan balans bo'lishi kerak. Aks holda o'zingiz bilmagan holingizda atrofdagilarga kulgu bo'lib qolishingiz mumkin. O'zingiz bilmagan holda shu taqlid qilaverib bir ustoz aytayaptilar. Ibn Usaymin rahimahulloh sharhlarida ham keltirganlar. Bizni ustozimiz deydilar rahimahulloh yozishlari xat navesi deymiz u husn xatlari juda ham chiroyli mas edi deyaptilar. Endi shu chiroyli qilib aytganlar chiroyli mas edi, lekin bir shogirdlarini nomlarini aytmasdan bir shogirdlari shu daraja taqlid qilardiki o'sha chiroyli mas bo'lgan husn xatlarini ham o'shan kishiga taqlid qilardi deyaptilar. Ya'ni muhabbat oshib toshib ketyapti. Aslida go'zallikni yaxshi ko'radi Alloh taolo. Inna Alloha jamilun yuhibbul jamal degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Shuning uchun taqlid qilishda me'yorni bilishimiz kerak. Chunki bu ishingiz o'zingizga sezilmasa-da atrofdagilarga bilinib turadi. Unutmangki, ustozni ustoz qilib turgan bu holatlar sizning sizligingizni yo'q qilib yuborishi hech gap emas, deyaptilar. Bu chiroyli gapni qarang. Ustozni ustoz qilib turgan bu holatlar mumkin o'sha ish ustozga yarashadi. Ustozga to'g'ri keladi. Ustozga nima deydi? O'sha sharoiti borki shu narsalarni qiladi. Lekin ustozni ustoz qilib turadigan narsa shu bo'lsa, deyaptilar. Bu holatlar sizning sizligingizni yo'q qilib yuborishi hech gap emas. Sizning sizligingizni yo'q qilib yuborish hech gap emas. Siz ustozga o'xshab bir harakat yo'q, gap yo'q, qiliq qilsangiz, odamlarga kulgu bo'lib qolishingiz mumkin, deyaptilar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, deyaptilar. Ana endi 20-bobga yetdik. Ustozning darsdagi faolligi. Ustozning darsdagi faolligi o'quvchining diqqat e'tibori, berilib tinglashi, ustozini nozik his eta bilishiga qarab bo'ladi. Qarang. Dars qanchalik faol o'tsa, chiroyli, go'zal o'tishini nimasi bo'lsa agar, shu darajada bo'lsa agar, darsdagi faolligi o'quvchining diqqat e'tibori, ya'ni o'quvchidan ham bog'liq bu. Shogirdlardan bog'liq. Agar ustozni darsi go'zal bo'lishini xohlasangiz, gapni tagida bu yerda. Sizlar unga yordam beringlar. Unga qaysidir ma'noda ko'mak beringlar. Nima bilan? Diqqat e'tibor bilan. Agar diqqat qilib eshitsa agar shogirdlar, leksiyada ham, institutda ham, universitetda ham shunaqa-yu. Professor gapirgan paytda diqqat qilib eshitsa agar o'sha professor nima bo'ladi? Ilhomlanadi, ko'p yaxshiliklar keladi-da unga. Ilhom keladi. Shayxlardan ham, ustozlardan ham xuddi shunaqa deyaptilar. Berilib tinglashi u darsda ham aytgan edim, tinglayotgan paytda mana shunday qilib deyaversa agar ustoz ko'rib turadi-yu. Har bir shunday qilganda qalbiga shunaqa narsa kelaveradi. Iye, yomon gapiryapmanmi? Ezma qilyapmanmi? Tezroq tugataymi? Degan xayol kelaveradi. Ba'zi paytda juma paytida shunaqa bo'ladi. Masjidlarga borib juma qilsa agar ko'pincha yoshi kattalar. Endi yoshi kattaroq bo'lganda charchagandami, Alloh a'lam, shu ana shunday qilaveradi. Qilaveradi-yu. Odamga qattiq tegadi. Bir birodarimiz aytib beryaptilar. Birinchi kun imom bo'lgan endi O'zbekistonda universitetni tugatib, birinchi kun endi juma xutbasiga chiqibdik, deyaptilar. O'zi noyib bo'lganmiz, deyaptilar. Lekin shu bir sabab bo'ldi-da o'sha imom kelmay qoldi o'sha kuni, meni majbur bo'ldim chiqib xutba qilishga, deyaptilar. Endi hayotimda birinchi marta xutba qilyapman jumada, 1000 kishiga. Qo'limda bir varaq, deyaptilar. Nima bilasizlar, u yerda varaqdan o'qib berishadi. O'shaqa varaqqa chiqib shu boshlashimdan ko'zimni yumganman, deyaptilar. Ko'zni yumib olganman. Qaltiryapman, qo'l qaltiryapti ana shunaqasiga, deyaptilar. O'rtalarida biroz ochib qo'yaman, deyaptilar. U yoqqa ko'z bormaydi, u yoqqa bormaydi. Shu yaqin birinchi safda turgan odamlarga qarab qo'ysam agar hamma bezirib turibdi, shunday bezirib turibdi, deyaptilar. Shunday qilib bittagina odam ana shunday qilib turibdi. Ana shunday qilyapti. Mashaalloh, shu kishiga hech bo'lmasa yoqayotgan edi, ekan bo'lsa kerak degan edim. Shu kishiga yoqayotgan deb shu ilhomlanib gapiraverdim. Shu kishiga qarab qo'yaman, deyapti. Hech kimga qaralmayman u yoqqa. Umuman qaralmayman, faqat qog'ozga qarayman, qaltiryapman, bu yerga qarab qo'yaman. Bunday qarasam yana u kishi bunday bunday qilyapti deyaptilar. Xursand bo'lib xutbani tugatib, oxirida borib salom alaykum qilib qarasam u kishi kasal ekan deyaptilar. Shu boshini bunaqa qiladigan kasal ekan. Tura olmas ekan-da endi shunaqa Alloh shunday yaratib qo'ygan. Subhanalloh deb qo'ydim deyaptilar. Qarang, o'sha bilmagan o'sha birodarimiz bo'lgan voqea. Bilmagan, lekin o'sha ham kalasini qimirlatib mazza qilayotganga o'xshab qilgani ilhomlantirgandi. Shuning uchun sizlar ham kallaringizni har zamon bunday qimirlatib qo'ysalaringiz, inshaalloh. Go'h-go'hida. Ha, demak, odamlar mani eshitayotgan ekan degan xayol kelar ekanda. Endi bu darslarda aytib bo'lmaydigan bir sirlarda, bu sahna ortidagi sirlar. Ustozlarda ham bo'ladi, shogirdlarda ham bo'ladi. Shu ikir-chikirlar sabab darslar zo'r o'tadi. Haqiqatan shundaydi. Agar odamni eshitgisi kelmasa, uxlay, odamlar uxlay, hozir bu yerda gapiradilar shuni. Hozir diqqat qilasizlar, bitta-bitta aytadilar olim. Uxlagisini ko'rsangiz agar gapingiz nima bo'ladi? Deysiz. Ana endi aytayaptilar-ki, ustozning darsidagi faolligi o'quvchining diqqat e'tibori berilib tinglashi, ustozini nozik his eta bilishiga qarab bo'ladi. Ana endi o'sha ustoz his qila biladi-yu odamlarni. Odamlar bilan nafas oladi-yu. Odamlar masalan body language bo'ladi, eye contact bo'ladi ingliz tilida. Ko'zlarni ko'zlarga nimasi odamlarni his qilishida bu tajriba bilan bo'ladi. Albatta, hali bizlar unga yetishimizga ko'p boru. Tajriba bilan odam his qiladi. Minglab odam bo'lsam, shunday gapirganda odamlar bilan ham nafas bo'ladi. Bu boshida bo'lmaydi bu narsalar. Keyinchalik odamlarni sezasiz, ko'zlaridan ko'rasiz, qiliqlaridan, nimalaridan ko'rasiz. Uni keyin nimalari borda, darslarda shu bizlarda ham o'rgatadi. Speech darslari bor, gapirish darslari bor. Uni shunaqa bir pik joylari bor, olib borish joylari, nozik joylari bor, keyin tushirish joylari bor. Shunaqa joylariga olib borish qobiliyati bor keyin. Odamlarni shu jumbushlarni keltirib, shu hadislar, oyatlarni keltirish joylari bor. Masalan, buni katta-katta shayxlar, Shayx Muhammad Hasson, ular orator. Ularni darslarini agar eshitsangiz, agar arab tilini bazur bilsangiz ham, shu eshitishni o'zi shu qotib qolasiz, qanaqadir rom qilib oladi sizni. Qur'on qilayotganda, hadislar aytayotganda, qo'llarini, masalan, qiliqlari hammasi shu darajadaki, odam kirsa agar bir nafasda eshitadi. Bir soatlik darsda bir soat o'tirdikmi deb qo'yadi. Shunday o'tib ketadi bir pasda. Ana shu narsa ustozni nozik his qilishini deyaptilar. Bu yerdan ustozdan ham gap. Siz qanchalik harakat qilmang, talab ulim bo'lib, unga jumbushga keltiring, agar ustozni o'sha hissi bilmasa agar, faqat kitobdan o'qib bersa agar, u hech narsani his qilmaydi. Keyin kitob o'qib berish haqida ham gap bor bu yerda. Faqat kitobdan yoki varaqdan o'qib bersa agar ustoz, odamlar zerikadi. Bilasizlar-a shuni? Sezganasizlar. Mana shuni sezaman. Kitobdan shunday o'qisam agar odamlar o'zi shunaqa bo'lishni boshlaydi. Kitobni qo'yib gapirishni boshlasangiz agar odam bilan hamnafas bo'lishni boshlaysiz. Bu talab ilmlarga kerakli narsa. Shuning uchun kitobdan ko'p o'qimaslikka targ'ib bor. Avval kitobni o'qib olib, ba'zi masalan go'q qarab qo'yish mumkin, o'sha boblari, masalan nozik joylari, oyatlar, hadislarni adashmaslik uchun. Keyin ko'pincha xalqlar bilan muloqot qilish kerak. O'sha payt qiziqarli bo'ladi, deyaptilar ustozlar. Bas, shunday ekan, dangasalik, beparvolik, loqaydlik ila qizg'in darsning beliga tepmang, deyaptilar. Ana shu 4-tami 5-ta yomon sifatlar bilan dars qizg'in o'tayotgan bo'lsa, agar beliga tepmang. Siz sabab yo sizning bir yo dangasaligingiz, yo beparvoligingiz, masalan qanaqadir ovoz kelyapti-da darsda o'tiribsiz. Bir misol deylik, bir tik 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 bir ovoz kelyapti. Yo eshik ochilyapti, g'ing 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 g'ing. Shu qaysidir ma'noda darsga xalaqit beryapti. Shuni oldini oling, boring, kesing. Odamlar gapirayotgan bo'lsa, nima qiling? Bolalar gapirayotgan bo'lsa, oldini oling. Ba'zilar bizlar qattiq shunaqa bir ta'sir qilishi mumkin bolalar haqida gapirsak agar, ja, hay bolalarda ular gapiradi-da, qo'yadi-da deyshadi. Yo'q, albatta bizlarning ham bolalarimiz bor, mayli gapirsin, o'ynasin, lekin dars bo'layotgan paytda ikkita zararni qo'ysangiz agar, ana shu zarar og'ir keladi-da. Odamlar dars uchun kelgan, bolalarni olib kelish sunnat, yaxshi, masjidda kelsa namoz o'qisin, lekin alohida sharoit qilib bersa yo ushlab tursa, ba'zi bolalar bor, men o'zim darsda qatnaganman, Sheyx Said Adli degan bir ustozimiz bor. Misrlik aslida, Makkada bir 20 necha yil ta'lim olib, kitoblar yozgan, masjidlarga kelar edilar. O'sha kishini chaqirdik, boshqa shtatlardan uzoq joydan kelardilar darslarga. Darsda o'tirgan paytimizda bir kishi bolasi bilan kelgan edi darsda. Masjidda o'tiribmiz. U bola shunaqangi sho'x, endi uni aytib bo'lmaydigan darajada sho'x. Hammaga teginyapti, hammani telefoni masalan bo'lsa olyapti, uryapti, tashayapti, ko'z o'ynaklari bor, ko'z o'ynakni olib sindiryapti, shunaqa darajada sho'x. Butun boshli masjidni shunday titparit qilib tashayapti-da. Hali ham shayx har zamon qarab qo'yaptilar, menga o'xshagan besabr bo'lsalar bilmasdim nima bo'lardi u yerda. Qarab qo'yaptilar, uni qara deyaptilar ko'zi bilarimdan, ehtiyot bo'linglar deyaptilar. Otasi bir xil pinagini valini oqirmayapti-da. Bir bemalol parkka olib kelib, bir parkni nimasiga qo'yib qo'yganda o'tiribdi bolasini. Bir xil hech narsa bo'lmaganda o'tiribdi. Keyin oxiri endi darsni boshlaydi u. Qarayapmiz, dars bo'lmayapti. Hammani xayoli o'sha bolada. Hammani uryapti kallasiga, uryapti, shuna qilyapti. Keyin aytdilar, dedilar, birodarimiz uzr dedilar. Yo siz bolangiz bilan chiqib ketishingiz kerak, pastgami biron joyga. Yo bizlar darsni tugatishimiz kerak dedilar. Bunaqa bo'lmaydi. Bir, ikki marta, uch marta nima qildim? Keyin o'sha yerda xafa bo'lib chiqib ketyapti o'sha birodar. Xafa bo'lib chiqib ketyapti. Keyin kelib o'sha kishi bilan bahs qilyaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar u bolalarni masjidga olib kelishga deyaptilar. Hujjat qilib Hasan Husayn namoz o'qiyotgan paytlarida ustilariga chiqqan u. Esingizdami deyapti, Imom Buxoriyda hadis bor u deyaptilar. Keyin Sheyx Adli dedilarki, ha, shunaqa bo'lgan. Lekin dedilar, namoz paytida olib kelib, mayli qay namoz paytida bo'ladi, ba'zi paytda bola o'ynaydi, ustingizga chiqadi u bu, lekin bir soatlik darsda bizlar xos alohida bir odamlar boshqa joylardan kelib dars eshitamiz deb kelgan darsda bunaqa qilib yana hujjat keltirishingiz bu xilof sunnat dedilar. Umuman aqliga ham to'g'ri kelmaydi, odobga ham to'g'ri kelmaydi, shariatda ham bunaqa narsa yo'q. Siz u farzandi yana so'kinyapti, har birini urib haqorat beryapti, so'kinyapti. Bu darajada bo'lmaslik kerak. Ya'ni balans bo'lishi kerak hamma narsada. Xullas ana shunaqa narsalarni ko'rdilaringizmi? Tagida-da gapni tagi shu. Darsni beliga tepmang. Shuni oldini oling. Har xil noqulay ovozlarmi, boshqalarmi, kulgularmi? Ba'zi paytda dars bo'ladi, 3 kishi o'tirib olib, qirp-qirp-qirp-qir shunda gapirib o'tirishadi. Kulgu, hazil, maqom qilib o'tirishadi. Hammani xayoli o'sha 3 kishiga. Bu nima u, insofi bormi u? Uni g'ibatga o'tib ketadi ba'zilar. U jinnimi bular? Nima shu kelgan bular deb 4 kishi, 5 kishi. Ana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun oldini olish kerak inshaalloh. Xotib Bag'dodiy rahimahulloh aytadi. Gap o'zining qizg'in xaridoriga aytiladi. So'zlovchi tinglovchida bee'tiborlikni ko'rsa, darhol gapni to'xtatsin deyaptilar. Endi ustozlarga nasihat. Gap o'zining qizg'in xaridoriga aytiladi. Masalan, gapni xaridori bor-da. Ana shuncha yo'lni bosib kelib, parkinglar izlab, qidirib, topib, ba'zilari riskavat qilib, double parkga qo'lib dars eshitamiz deb kelgan. Bu degani o'sha Allohu Rasulining axloq, odob, oyat, hadislarni xaridorisizlar inshaalloh. Masalan, chiqib ishlashlaringiz mumkin edi. Soatiga bir necha dollar ishlaydiganlar bor. Hamma ishini qo'yib, oilasini qo'yib, gap eshitamiz, dars eshitamiz, ilm olamiz deb keldilar. Demak, bu o'sha ning xaridori, xos odamlar keldi-da bunga. Ko'chadagilar kelmaydi. Restoranda hozir mana u yoq o'tsangiz, choyxona degan restoran bor. Mana Lazzat degan restoran bor. Restoranlar ko'p. Borib shularga aytingda aytib ko'ring. Dars bo'lyapti, bu yerda bir Abu Hanifa degan ukamizning darsi bo'lyapti. Keling deb ko'ringda. Nima deydi? Ular boshqa narsa xaridorida. Ular boshqa narsa xaridori. Har narsaning o'zining xaridori bor. Bu Allohu Rasulining gapining xaridori. O'sha gap o'zining qizg'in xaridoriga aytiladi. Ana endi balansga o'tyaptilar. So'zlovchi, mana ustozlar bo'lsa, tinglovchida bee'tiborlikni ko'rsa, bee'tiborlikni boshladi-yu. Masalan, bo'ldi, 45 minutda ko'pincha 45 minut, 1 soat maksimum dars. Bir joyda o'tirib 1 soatdan oshiq o'tmaydi. 1 soatdan oshiq bo'ldimi? U juda ham bir manaman degan sheyxlar kelsa, dunyoda bitta, ikkita, uchta shunaqa sheyxlar kelsa agar 3 soat, 4 soat hamma qarab turadi. Mayli u yilda bir marta, umrida bir marta bo'ladi bunaqa narsa. Lekin har hafta bo'ladigan darslar yana shu kishimi degan odamlar bo'lsa agar menga o'xshagan 1 soatdan oshiq u yog'i bo'ldi. Miya nima bo'ladi? Bo'ldi deydi o'zi. Ko'z qarab turgan bo'lsa ham ha hurmatan, lekin miya boshqa joyda bo'ladi. Shuni aytayaptilarki, agar shu narsani sezdilaringizmi, gapni to'xtatsin deyaptilar. Xotib Bag'dodiy bu salaflardan olim. Adeblardan biri. So'zlovchining g'ayrati tinglovchining tushunish hajmiga qarab bo'ladi deganlar. Diqqat qiling gapga. So'zlovchining g'ayrati, mana g'ayrat qilib gaplayapti so'zlovchi. Uning tinglovchining tushunish hajmiga qarab bo'ladi. Hajmi agar kichkina bo'lsa-yu, sen to'lgan bo'lsa agar o'sha to'lib qoldi miyada bo'ldi, boshqa informatsiya bormaydi ularga. U qanchalik g'ayrat qilmasin, u shunchalik ya'ni nima deydi, musobaqa bo'lsa agar o'sha marraga yetib olmaydi. Chunki u hajmi bo'ldi, u shu olib oldi biladiganini. Lekin ba'zi talaba ilmlar bor, haqiqiy madrasada masalan, universitetda ular istubist xayoli faqat shu yozib olish ilm bilan. Ularga berasiz mana, uni hajmi kattaroq ularniki. Ularga berasiz, bemalol olaveradi. Lekin mana bunaqa haftada bir marta 1 soat 40 minutlik darsni ezmalab tashmaslik kerak deyaptilar, gapni qisqasi shunday. Yana bir gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga deb bejiz aytilmagan deyaptilar. Gapni gapir uqqanga, o'qish bor, uqish bor bilamiz o'zbek tilida. O'qish bor, keyin uqish bor. O'qish o'sha narsani olib olish butun vujudi bilan. Gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga. Ana bu yerda shunaqa bir hikmatli so'z bu. Yana u kishi o'z sanadi bilan Zayd ibn Vahbdan rivoyat qilishicha Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu odamlar sizga tikilib turgan paytlarida gapiring. Ularda beparvolikni ko'rsangiz, gapdan to'xtang degan ekanlar. Odamlar sizga tikilib turgan paytda gapiring. Masalan, sizlarga o'xshab beparvolikni ko'rsangiz, deyaptilar, hazillashyapman. Gapdan to'xtang, deyaptilar. Yo'q, singillarga o'xshab. Singillar ham ba'zi paytda endi ko'rmaydi-yu, televizor yo'q, bizlarni ko'rmagandan keyin umuman da'vatchilarni ko'rmagandan keyin agar e'tiborni ozgina shu berib yuboradi-yu, ozgina. Biron kishi mana savol so'raydi. Yo'q, gilam chiroyli bo'lgan, gilamga bunday e'tibor qilib, "Ey, chiroyli ekan-a" desa agar yonidagisiga, "Ha, guli unaqa ekan, guli bunaqa ekan" ketdi, o'sha mavzu gilamga o'tib ketadi. Ozgina agar e'tiborsiz qo'ysangiz. Shuning uchun ular o'zlarining qobiliyatlarini yaxshiroq bilishadi. Ko'rmayotgan bo'lsa ham o'sha fikr xayolini bir joyda turadigan qilib turish kerak. Jumladan shayton ham qo'ymaydi. Shayton qanchalik olib qochsa fikr xayolingizni shuncha xursand. O'zingiz darsda o'tiribsiz, lekin xayol shayton bilan. Siz pardaga qaraysiz, gilamga qaraysiz, ustoz-ustozlarga qaraysiz, boshqa joyga qaraysiz, ketdi xayol. Unaqa qilay, bunaqa qilay deb degan. Shuning uchun ana shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan, inshaalloh. Ana endi barchamizga kerak bo'lgan bir hislat bor bu yerda. 21-bobda olim aytayaptilarki, yozib borish. Yozib borish kerak. Har bir darsimizda agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, qaysidir silsila darsni boshlaymiz-ku, albatta harakat qilamiz kitoblarni chop qilib, bepul berib, daftarlar berib, qalamlar berib, bir necha yildan beri shunaqa. Daftar hamma boshida, mashaalloh, kitoblar yonida, daftarlar, qalamlar hamma yonida, papkasi bilan kelib, bir 2 hafta, 3 hafta harakat qilishadi. 4-chi haftada, ha desa, ikki kitob qolib ketib, yana bitta yangisini olay maylimi? Ha, mayli. 3-chi hafta u daftar qolib ketibdi, bitta shu daftar maylimi? Ha, mayli. 1 oy, 2 oy, 1 yildan keyin bo'ldi, daftar ham kerak emas, ruchka ham, kitob ham chang bosib yotibdi tokchada. Hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketadi. Ajib, shunaqada endi men nima qilmayapman? Men masalan sizlarni demayapman. Shunaqa odamlar bor-da. Shunaqa darslarda shunaqa odamlar bor. Shuning uchun harakat qilaylik, darsga boryapmizmi, shu mashinaga qo'yib qo'yaylik shundan. Kitobim, mana kichkinagina kitob o'zi, hech narsa emas, shu bardachokkami birovni tiqib qo'yaylik. shu yerda ham qolib ketadi-ya. Subhanalloh. Olib kelaylik shuni inshaalloh. Endi bizlar unaqa bir qattiq qo'l nima emas-da, masalan, qani daftaringiz, qani faloncha, qani biston juda amakilar bor bu yerda, katta yoshli nimalar bor. Bunaqa qilinmaydi-da. Lekin o'zlaringiz uchun daftar, varaq, kitob olib kelinglar, yozinglar. Hozir mana yozishni hikmatlarini aytadilar. Yozish, yozib borish. Dars jarayonida yoki takrorlash paytida ustozning gaplarini yozib borish turli ustozlarda turlicha bo'ladi. Ayrim ustozlar bunga ruxsat beradi, boshqalar esa ruxsat bermaydi. Endi bu usulga bog'liq. Masalan, ba'zi qori yoki muhaddis yoki shunaqa bir yodlash uchun berilgan darslarga ba'zi ustozlar yozishga ruxsat berishmaydi. Tezroq yodlab olinglar maqsadi uchun-da. Aslida yozib olish zo'r, yaxshi, hammaga targ'ibi bor. Shu jumladan ovoz ham hozir masalan recorded bo'lyapti, audio, video nimalar bor-u? Shuni ham copyright dedi. Bizda copyright bor-u? Bu narsa avvalda ham bo'lgan. Nusxa ko'chirish. Masalan, Imom Buxoriylar, boshqa-boshqalar hadis ilmida shu narsa bor. Siz ruxsat so'ramasdan nusxa ko'chirishingiz haqqi yo'q. Haqingiz yo'q. Darsda agar ustozdan ruxsat so'rashingiz kerak bo'ladi. Agar bilasizki, o'sha ustozni darsi yozilyapti yoki darsda hamma yozyapti, kirib yozavering. Agar yozilmayotgan bo'lsa, yo audiosi, videosi, yo masalan nima, so'rang. Yozsam ruxsat bormi yoki yozishga ruxsat bormi deb. Shu jumladan ana shu ba'zi narsalar borki, audio rekorderlar ham hozirda zamonaviy bo'lib ketdi-yu. Telefonda hozir rekorderlar u yoqda tursin, bizlar ustozlar oldiga borsak, ancha yillar oldin safar qilib boshqa shtatlarda yoki boshqa nimalarga borardik-da, rekorderlar chiqqan edi o'sha paytda, unaqa nima bosasiz, yoniga qo'yasiz, rekord qilib keyin o'sha bilan eshitib yurardik nimalarda. Naqat telefon, iPhone'lar yo'q edi. Kassetalar bilasiz, o'shani yana borib erinmasdan kompyuterga olib, kompyuterdan kassetaga o'tkazib, kassetadan keyin mashinaga qo'yadigan nimamiz bor edi, shu mashinada eshitib yurardik. O'shanda ruxsat so'rardik har bir shayxdan. Borib, shuni yozsak ruxsat bormi derdik. Ha desa ruxsat, ba'zi shayxlar ruxsat bermasdi. Shunaqa qattiq olishgan, chunki u yerda ba'zi siyosiy gaplar bo'ladi, xato bo'ladi, biror narsa bo'ladi, ruxsat yo'q deysiz, bo'ldi, ruxsat yo'q. Bizda hozir bemalol bo'lgan. Ba'zi paytda boshqa shtatlarga yo ma'rakalarga boramiz, gapiramiz, nima bo'lsa-da, odamlar yosh bolalar xosatan keladi-da, telefonlarini olib, kameralarini yoqib, ana shunaqasiga bemalol. Yo rasm oladi, shaq olib, shaq rasm olyapti bir kun. Ey subhanalloh, bu bunaqa emas bu, masalan so'rash kerak-ku, kim bo'lishidan qat'i nazar. Mayli shu kim bo'lmasa ham. Xo'p, shunaqa yozib olishlar, rasmga olishlar, rekord qilishlar ham shu jumladan. Mumkin o'sha ustozni xohlamaydi, ba'zi paytda gapiradi, lekin o'sha gapirgan paytini yozishdan oldin ruxsat so'rang. Ruxsat so'rasa, maylimi shuni yozib olsak deb ruxsat so'rang. U tilni bu suyaksiz deydi-yu, til. Til uchida biron narsa aytib qo'yishi mumkin, u keyin katta zararlar keltirishi mumkin-da. Masalan, siyosiy bo'lsin, fiqhiy bo'lsin, aqidaviy bo'lsin, mazhablar o'rtasida bo'lsin, shunaqa bir nozik jihatlar bo'ladi-da dars ichida. Shuning uchun albatta ruxsat so'rash kerak. Kim bo'lishdan, u hurmat birinchidan. Biladiki, o'sha ustoz yoki o'sha kishi hurmat qilyapsiz. Yaxshilik bu. Demak, yozib borish kerak. Ustozlar agar ruxsat bermasa tiyilish kerak. Yozib borishning odobi va sharti bor, deyaptilar. Odobi shundan iboratki, xoh dars vaqtida bo'lsin, xoh takrorlash paytida bo'lsin, ustozni yozib borayotganingizdan xabardor qilib qo'yasiz. Xoh dars paytida bo'lsin, xoh takrorlash paytida bo'lsin, ustozni yozib borayotganingizdan xabardor qilib qo'yasiz. Agar yozayotgan bo'lganingizda inshaalloh, masalan, kitobni, daftarni imo qilib qo'yasiz. O'zi masalan, bunday qilsangiz bo'ldi, ustoz biladi. Bu hurmatan. Sharti esa dars paytida ustozning tilidan yozib olganingizni qayd etib borasiz. Mana shu tilidan nima chiqyapti-yu? Shuni yozib olasiz. Endi talab ilmlar ko'pincha yozib olishgan, hozirgacha shunaqa. Tilidan nima chiqayotgan bo'lsa, shuni o'zingizni fikringizni yozmaysiz. Yo o'zingiz bilgancha. Faloncha shayxni darsida o'tirgan edim, masalan yozib olyapsiz-u, o'zingiz bilganingizni ham qo'shib qo'ymaysiz. Yo sharhini ham qo'shib qo'ymaysiz. Bu omonat. Nima degan bo'lsa, sizga yoqmayotgan bo'lsa ham, sizni mazhabingizda to'g'ri kelmayotgan bo'lsa ham, farqi yo'q. Nima deyotgan bo'lsa, xuddi shu narsani yozib olasiz. Bizda ustozlarimiz o'rgatishadi, tarjima qilardik-da ko'pincha bizlar. Masalan, ingliz tilidan yo arab tilidan ba'zi paytda tarjima qilar edik. O'sha tarjimani omonati bor derdi. Sen tarjima qilyapsan-u derdilar. Nima chiqsa so'zimdan, tilimdan shuni tarjima qilgin derdilar. Sen o'zingni fikringni qo'shmagin derdilar. Chunki tarjimada o'zbekchani hech kim bilmaydi masalan. Sheyx bilmaydi. Ustoz bilmaydi. U kishi boshqa narsani aytyaptilar. Men o'zimga ma'qulini yo men o'zimga mosini aytishim mumkin emas, bu omonat. Omonatga xiyonat bo'ladi bu. Shuning uchun ham agar tarjima qilsangiz kelajakda inshaalloh, masalan bir shayxdan oldingiz, keyinchalik tarjima qilmoqchisiz-ku, nima degan bo'lsa xuddi o'shani tarjima qiling. O'zingizdan qo'shmang. Bilmasangiz yana qaytib-qaytib so'rang. Shu yerda nima dedingiz? Mana shu yerda nima hadisning mazmuni qanaqa edi? Yo'q, siz bilgan ba'zi hadislar bor. Mazmuni boshqacha, masalan, matni boshqa bo'lib kelgan. Lekin bu ustoz boshqa matn bilan aytdi. Xuddi ana shu ustozning matnini ayting. Siz biladigan matnni aytmang. Chunki uni ustozning maqsadi bo'lishi mumkin. Ana shu matndan boshqa maqsadlar keladi-da, tarjimani oxirida boshqa maqsadlar kelishi mumkin. Shuning uchun shunaqa bir nozik jihatlari bor, bu albatta talab ilmlarga, lekin siz ham keyinchalik ajab emas, masalan, olayotgan ilmingizni farzandlaringizga, oilangizga, boshqalarga o'rgatsangiz agar xuddi shunday qilib tarjima qiling inshaalloh. Shu yergacha to'xtaylik. 22 bobda bid'atchidan dars ola ko'rmang degan bobga keldik. Bu juda qiziqarli, bu uzun dars. Buni alohida to'xtalib, ta'kidlab Ibn Usaymin ham bizning ustozlarimiz ham ta'kidlab o'tganlar, bir ikkita dars o'tgan edik. Bid'atchidan dars ola ko'rmang. Bid'at ishini qiladigan, yangilikni qiladiganlardan dars ola ko'rmang, deyaptilar-da ko'p narsalar keltirganlar u yerda. Bid'atni bo'lganlar, qanaqa bid'at? Masalan, ba'zi bid'atlar bor, kichkina, yengil. Ba'zilar bor, qattiq aqidaviy bid'at masalan. Qaysi darajagacha? Yo'q, qayerda? Sharoit kelib chiqib, universitetdachi ustozlar bo'lmasa-chi, bid'atchilar ko'p bo'lsa-chi? Shunaqa har birini ustozlar keltirib, chiroyli qilib keltirgan. Bu kelgusi darsda bo'ladi inshaalloh. Agar shu yergacha savollaringiz, takliflaringiz, fikrlar, raddiyalar bo'lsa, Zoomda eshitayotganlardan ham olamiz inshaalloh azongacha. Ha, kelasi hafta darsimiz yakshanba kuni bo'ladi. Ba'zi sabablar bilan shanba kuni bo'lmaydi-da, yakshanba kuni shu ikkinchi qatda bo'ladi, shomdan xuftongacha inshaalloh. Mabodo bilmagan, eshitmagan birodarlar bo'lsa, eshitirasizlar, yo'q eshitmadim demanglar, tashab qo'yasizlar. Kelgusi hafta darsimiz yakshanba kuni bo'ladi, shanba kuni emas, shomdan xuftongacha.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته